Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Τα λόγια και οι νότες μιας χρονιάς που φεύγει, μέρος τρίτο. Το 2017, στον δικό μας μικρόκοσμο, όπως και στις δύο προηγούμενες εκπομπές διαπιστώσατε, συνέβησαν εξαιρετικά πράγματα και όχι κατ' εξαίρεση. Από τη μεγάλη σειρά τιμητικών ραδιοφωνικών βιογραφιών μας, επιλέγω για τα επόμενα 90 λεπτά τρεις ακόμα προσωπικότητες που παρέλασαν από την εκπομπή το 2017. Ο σπουδαίος μας ποιητής, ο πολυβραβευμένος Αντώνης Φωστιέρης, που μάγεψε στο πέρασμά του από την εκπομπή με το φιλοσοφικό λόγο του, αλλά και με τις φυσικές του απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα, και θα κλείσει η εκπομπή με την Άννα Φόνσου, που σε αυτή τη συνέντευξη μας έδειξε κάτι που δεν γνωρίζαμε. Έναν υπέροχο άνθρωπο με μια μεγάλη καρδιά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον Ευγένιο Σπαθάρη, που είχα την τύχη να τον προλάβω λίγο πριν φύγει και να καταγράψω αυτή την ανθρωπιά, γεμάτη από ένα άρωμα Ελλάδας, ξεχασμένο. Θυμόμαστε τον Ευγένιο Σπαθάρη. Ιανουάριος 1924, Μάιος 2009. Μέσα από μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που μου παραχώρησε το 2005 για την τηλεοπτική εκπομπή «Ιχνηλάτες». Η συνέντευξη αυτή γυρίστηκε στο σπίτι του Ευγένιου Σπαθάρη και συνεπώς ο ήχος είναι τηλεοπτικού επίπεδου. Αξίζει ωστόσο να τον ακούσετε αυτό το σημαντικό Έλληνα να μιλάει για την καριέρα του και τόσο προστατευτικά για τον λατρεμένο του άλλο εαυτό, τον ήρωά του, τον Καραγκιόζη. Ένας σκοτεινός θάλαμος είναι η μνήμη. Ένας βάλτος ακίνητος, μα όχι σιωπηλός. Κάτω από τα κίνητα νερά του, ακούς υπόκοφα θορύβους σαν αναπνοές. Μικρές κραυγές πνιγμένες, ανάσες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια σαν φυσαλίδες. Αισθάνεσαι πως στο βυθό υπάρχει ζωή. Δεν ξέρεις όμως ποτέ αν στη διαδρομή δεν χαθούν. Αν δεν πεθάνουν αυτοί οι μικροοργανισμοί, ίσαμε να φτάσουν στο φως. Κάποτε έχεις την αίσθηση πως ανάβει ένας προβολέας τόσο ισχυρός που σκίζει βάναυσα το σκοτάδι και φωτίζει ξαφνικά ένα τοπίο, ένα αντικείμενο, ένα πρόσωπο. Ένας κόσμος θρηματισμένος που σιγά σιγά βρίσκει τα κομμάτια του και ο καλλιτέχνης καταγράφει, αισθησιάζεται, μπαίνει ολόκληρος μέσα στη φωτεινή δέσμη. Κάποτε σβήνει απότομα ο προβολέας. Τότε, υπομονετικά ο καλλιτέχνης, γίνεται θεατής των μεταμορφώσεων, των βιωμάτων του και των κληρονομημένων χειρονομιών. Το σημερινό Τιμή Σένεκεν θυμάται τον Ευγένιο Σπαθάρη, τον άνθρωπο που ύψωσε το παραδοσιακό θέατρο σκιών σε μεγάλη και αξιομνημόνευτη τέχνη. Ακούστε την πολύτιμη φωνή του.
Hoppa, 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 hoppa! Hey, hoppa! Hoppa, 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 buddy, hoppa! Ya su papá consiga de la iglesia. Ωραία. Μπράβο, μαέστρο. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε με την αφεντό μου τσουνάρα μου. Πω, 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 πω. Και το σωρολό. Θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε. και νηστικοί θα κοιμηθούμε.
Πέρασαν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Σπαθάρη, και φτάσαμε στο 2005, που ακόμα σας βρίσκει πίσω από τον Μπερντέ να κρατάτε στη ζωή με πείσμα τον Καραγκιόζη, το χαρτονένιο αυτόν Οδυσσέα που τόσων ανθρώπων αστεία και καμώματα είδε πριν φτάσει στις μέρες μας. Και εσείς, κραυγοί από τα πέρατα, γέρον πια, να επιμένετε ακόμα στα 82 σας να δίνετε παραστάσεις. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στην ελληνική αιωνιότητα?
Το μήνυμα είναι ότι όσο ζω θα κρατάω τον Καραγκιόζη στα χέρια μου. Αυτή είναι η ζωή μου, αυτή είναι η ύπαρξή μου, μπορώ να πω. Αυτό είναι που μπορώ να δώσω στον λαό μας και στο σημερινό παιδί προπαντός.
Όπως κοιτάζω αυτό το σκίτσο που ζωγραφίσατε σε ηλικία 8 χρόνων και αναγνωρίζω το καλλιτεχνικό σας στίγμα, σκέφτομαι πως η πορεία που τελικά ακολουθήσατε ήταν από τότε προδιαγεγραμμένη. Εσείς το βλέπετε αυτό σήμερα?
Ναι, γιατί ότι είχα στα χέρια μου ένα σχέδιο το οποίο το προόριζα και προϊζόμουν για αρχιτέκτονα, όπως είπαμε, αλλά το σχέδιο αυτό το μεταχειρίστηκα στην κατοχή να κάνω αφίσες του θεάτρου μου. Του πίσω ήταν 2 μέτρα επί 1. Αυτές εικονίζανε τι θα δει ο θεατής το βράδυ στην παράσταση. Και οι παραστάσεις ήταν ηρωικές. Και έτσι σιγά σιγά έφτιαξα γύρω στα 500 κομμάτια αφίσες που λέμε ρεκλάμες, εμείς τις λέγαμε τότε. Και αυτό σιγά σιγά τα έχασα όλα. Τα χάζε άλλα ο πατέρας, άλλα. Κανένα δεν έδινε σημασία. Και έτσι οι καλλιτέχνες ερχόντουσαν πάνω στο σπίτι και τους βλέπανε τις αφίσες που έκανα και λέγανε αυτοί και ο κόσμος που ξέρανε ορισμένα πράγματα ότι αυτός είναι ο νέος Θεόφιλος. Για μένα. Εγώ δεν ήξερα από Θεόφιλο. Ούτε ήξερα τίποτα. Εγώ έκανα τις αφίσες μου. Σιγά σιγά βέβαια μετά τις αφίσες τα έκανα πιο μικρά μέχρι που άρχισα να κάνω πλέον κοινωνικά, ηρωικά έργα διαφόρων τύπων που χαθήκαν από την Αθήνα, να κάνω άλλη ζωγραφική πλέον, να κάνω και εκθέσεις πάρα πολλές.
Ο πατέρας σας ενθάρρυνε την αποφασή σας?
Δεν το ήθελε με την καρδιά του, ούτε κι εγώ φυσικά, αλλά η κατοχή με ανάγκασε να το συνεχίσω το θέατρο αυτό. Εγώ ήθελα να πάω ακόμα πιο πάνω και το πέτυχα.
Ξύπνα κυρά μου, ξύπνα Πινελόπη μου, σήκω να δεις εκείνον που τόσα χρόνια περίμενες και τόσα χρόνια λαχταρούσες. Ήρθε ο Οδυσσέας, γύριζε πίσω, έδιωξε και τους μνηστήρες και σε περιμένει στη μεγάλη σάλα. Τι έγινε πάλι? Κλαις αφεντικό μου, τι έγινε? Δεν είσαι ευχαριστημένος που είσαι στο σπίτι σου? Γι' αυτό ακριβώς κλαίω, Καραγκιόζη. Αχ, άντρα μου, εσύ είσαι. Εσύ μονάχα ξέρεις που είναι το δωμάτιό σου και πως το κρεβάτι σου το έφτιαξες μόνος σου. Εσύ μονάχα έχεις αυτό το σημάδι από το αγριογούρνο. Γύρισες επιτέλους, αγαπημένε μου άντρα. Ναι, αγαπημένη μου γυναίκα, γύρισα ξαναπίσω στην πατρίδα μου. Έλα να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και να κλάψουμε ο ένας το στήθος του άλλου. Οδυσσέα, είναι λόπι.
Τα μόνιμα πρόσωπα στο θέατρο σκιών μπορούν, ακολουθώντας τα έργα, να λαμβάνουν νέο χαρακτήρα, χωρίς κανένα προηγούμενο. Μπορούν και να πεθάνουν, εκτός από τον Καραγκιόζη, που είναι αθάνατος. Ο χαρακτήρας του Καραγκιόζη είναι ένα σύμβολο που παραμένει πέρα από το καλό και το κακό, αλλά ανακαλύπτει τη ζωηρότητα και τη δύναμή του στην καλοσύνη, αναζωογονείται με το γέλιο, που είναι τελικά η νικητήρια δύναμη της ζωής.
Ποιον βλέπω εδώ ξαπλωμένο, τον Καραγκιόζη? Έψαγα με το κερί και το βρίσκω με το λιχνάρι. Καραγκιόζη, Καραγκιόζη. Μα κοιμάται, δεν ακούει. Καραγκιόζη, σήκω βρε. Δυστυχία μου, δεν στέκει στα πόδια του. Αχ, πέφτει κάτω, ξερός. Καραγκιόζη, σου μιλάω. Ποπό, τούρδε συγκοπή. Αγαραγκιάζει μου, αδερφούλη μου, που άφησε την οικογένειά σου στους πέντε δρόμους. Κι εγώ που σε ήθελα για δουλειά και χάνω τη μεσητεία. Αγαγαγαγα. Να, να μάθεις, χρουσούζι, να κλαις. Τι έχεις, παιδί μου?
Είμαι πεθαμένος.
Καλά, οι πεθαμένοι μιλάνε.
Εγώ έχω πάρει άδεια από τον νεκροθάφτη.
Βρε σήκω απάνω σου, βρήκα δουλειά.
Αχα, ξέρω, όποτε μου βρίσκεις εσύ δουλειά, ξύλο τρώω.
Πώς σας δέχτηκε τότε η πεθερά σας όταν εμφανιστήκατε μπροστά της σαν γαμπρός?
Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και η πεθερά μου έβλεπαν τον Καραγκιόζη ή τον άνθρωπο αυτόν που παίζει τον Καραγκιόζη ότι είναι ένας τυποτένιος άνθρωπος, χωρίς να ξέρουν το βάθος της τέχνης. Όταν είδανε πλέον ότι αγκαλιάστηκε η τέχνη από τους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων και τους διανοούμενους, κατάλαβε πλέον ότι δεν ήταν έτσι όπως το νόμιζε.
Δεν θα πας να δουλέψεις, Καραγκιόζη, βρε αγνέκα. Πού να βρω δουλειά που καλοκαίρεψε τώρα? Πάμε να πιάσουμε κανένα ψάρι. Ψάρι, ψάρι δεν τα τρώτε? Όποτε πας για ψάρια, πέφτεις μες στη θάλασσα και πνίγεσαι, καημένε. Ναι, ξέρεις γιατί φουρκίζουμε? Πάω να πιάσω το ψάρι, μισή μέρα το κυνηγάω και δεν πιάνεται. Λέω θα σε πιάσω, πέφτω κι εγώ μέσα στη θάλασσα, φεύγει το χρουσούζικο. Και όχι τίποτα άλλο, γίνουμε μουσκεμα. Και δεν έχω πάντοτε ρούχα να αλλάξεις. Δεν πας να δουλέψεις, να πάρουμε τίποτα, αλλάξες ρούχα να έχουμε για τα παιδιά μας? Έλα ρε αγνέκα, δεν θα σε καλά.
Μερικές στιγμές από το αφιέρωμα στον αξέχαστο Ευγένιο Σπαθάρη. Και σας πάντρεψε ο Γιάννης Τσαρούχης, που πολύ φαίνεται πως σας αγαπούσε.
Αγαπούσε πρώτα την τέχνη και ύστερα μπορώ να πω ότι ο Γιάννης ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε στο δρόμο να συνεχίσω το Καραγκιόζη, γιατί τον αγαπούσε αυτός και μου λέει εγώ θα τον υποστηρίξω, εγώ θα σε πάω μπροστά, εγώ θα κοιτάξω να μην πεθάνει ο Καραγκιόζης.
Με στείλει η μαμά μου να πάω να φάω στο ωραίο εστιατόριο. Ζουμ τρια λαρί λαρί λαριό.
Τρέξε Καραγκιόζη, γιατί αυτή τη στιγμή ετοιμάζω τη μερίδα και να έρθει να τη σερβίρεις.
Ναι. Αμέσως.
Τι ήτανε? Πω πω.
Πω πω, μια μπουλντόζα. Καλημέρα κύριε, περάστε κύριε, ελάτε. Σιγά βρε βλάκα τρόπος, τι είναι η μύτη μου? Έλα μέσα βρε με το κλαρίνο που το κουβαλάς μαζί σου, θα πεις ότι είναι μύτη αυτό?
Μετά από τόσα χρόνια κύριε Σπαθάρη, όπου ο Καραγκιόζης δεν έμεινε ποτέ στατικός, που περπάτησε μέσα στους αιώνες, κατέληξε τώρα καρφωμένος στον τοίχο του μουσείου σας. Οι πρόγονοί σας δεν αισθανθήκανε την ανάγκη να ιδρύσουν κάποιο μουσείο. Ο τρόπος τους να διονύσουν τον Καραγκιόζη ήταν απλά να σας παραδώσουν τη σκυτάλη. Λέτε πως ο ήρωάς μας ολοκλήρωσε τον κύκλο της αποστολής του και ήρθε η ώρα να ξαποστάσει?
Δεν νομίζω γιατί έγινε το μουσείο πρέπει να αποστάσει ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι να παίζεται. Αλλά το μουσείο το έκανα για τα νέα παιδιά που πάνε δημοτικό, γυμνάσιο, νηπιαγωγείο, να θούνε να βλέπουν αυτό που μεγάλωσαν οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους, οι προπάππους τους, να βλέπουν πως μεγαλώσανε και πως μάθανε την ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι έδωσε πάρα πολλά ο Καραγκιόζης και δεν τον έκανα για μουσαϊκό χώρο τον Καραγκιόζη. Τον έκανα για να τον θαυμάζει και να τον βλέπουν τα παιδιά που δεν τον ξέρουν.
Ο Καραγκιόζης κράτησε στο ύψος της την πείνα του φτωχού. Είναι ο αιωνίος αδέκαρος, αλλά και ο αιωνίος ανώτερος κρυμάτων. ο αιωνίος πεινασμένος, αλλά και ο αιωνίος μικτηριστής της πείνας του. Νικάει, και μάλιστα πάντα, με ταπεινά μέσα, γιατί είναι φακίρης αντοχής και ασκητικής ολιγάρκειας άνθρωπος. Του φτάνει μόνο να θυσιάζεται, και να θυσιάζεται για το τίποτα. Μα το μεγαλοποιεί, ή ακόμα και κάτι μεγάλο, αλλά το γελιοποιεί.
Τα μαύρα μάτια του Καραγκιόζη, τα μάτια σας, είδαν από κοντά την κατοχή. Ήσασταν ήδη 18 χρόνων τότε. Πώς βάλατε τον ήρωά σας να σταθεί μπροστά στους Γερμανούς?
Βάζοντας μπροστά τον Καραγκιόζη, έβαζα μπροστά τα ηρωικά έργα του 21. Αυτά ήταν ένα εξήνιζε και τους οπαδούς και τους Γερμανούς ότι έπαιζα επαναστατικά έργα. Αυτό ήταν μια αιτία που τους κακοφάνηκε και με πήγανε στην Κομματατρού για εκτέλεση. Ευτυχώς έτυχε ο Διερμηνέας να είναι φίλος και εμένα και του Τσαρούχη και αποφύγαμε την ταλαιπωρία αυτήν, είτε το θάνατο από την Κομματατρού που με πήγανε. Και μάλιστα μου λέει, εσύ τι θες εδώ? Δεν ήρθα, με φέρανε. Ανεβάσαμε πάρα πολλά έργα και παίξαμε τακτικά με τον Σαββόπουλο στην Οδό Υπήρου. Εκεί βγήκε και το τραγούδι «Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει».
Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου τρελή. Ποια αγάπη τράχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Κι έτσι, μετά από άπειρες μεταμορφώσεις, η τηλεόραση μεταμορφώνει τον Καραγκιόζη σε στάρ. Και η φωνή σας γίνεται μία από τις διασημότερες φωνές της Ελλάδας ακόμα μέχρι σήμερα. Τόσο που όταν κάποιος θέλει να μιμηθεί τον Καραγκιόζη, ασυνείδητα μιμείται εσάς. Την αλλάζετε τη φωνή σας πίσω από τον Μπερντέ?
Όχι. Αυτό ίσως είναι η μεγάλη μου επιτυχία που έδωσα και στο λαό και στον Καραγκιόζη. Δεν άλλαξα τη φωνή μου, όπως την έχουν αλλάξει όλοι οι παίκτες μέχρι σήμερα. Δεν θα ακούσει να παίξει με τη φωνή του. Δεν ξέρω γιατί. Του κακοφαίνεται, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ το άφησα όπως ήταν, τη δική μου φωνή. Και περπατάω στον δρόμο και λένε ο Σφαδάρης είναι. Λοιπόν, δεν κοντά να μιλήσω, είτε δεν κοντά να κυκλοφορήσω, ξέρουν ότι ποιος είμαι.
Πόσο χρόνο είναι ο Καραγκιόζης, κύριε Σπαθάρη?
Τον Καραγκιόζη μπορεί να τον κάνεις και 10 χρονών, ή τον μπορεί να τον κάνεις στο παίξιμό του και 40 χρονών. Παραπάνω δεν μπορεί να τον κάνεις ποτέ. Διότι ο Καραγκιόζης είναι πάντα νέος και τον βλέπεις για νέο και στο καλαμπούρι του και στη μορφή του και στην απόδοσή του και σε όλα. Και στην εξυπνάδα του.
Ή τώρα τα συμβόλαια ή δεν έχει. Να το πω στη μαμά μου ή ζουν τριαλαριλαριό μου.
Πότε έγινε ο Καραγκιόζης αστροναύτης? Θυμάστε να μου πείτε κάτι από αυτή την παράσταση?
Αυτή τη χρονιά ήταν το 61 που έτυχε να έρθει ο Γκαγκάριν στην Αθήνα και το φιλοξενούμε στην γιορτή του Δαφνιού. Έρχεται ο διευθύντης, μου λέει το βράδυ που τελείωσα, μου λέει κύριε Σπαθάρη, μου λέει αύριο τι θα παίξετε? Λέω καλά, τρεις φορές τη βδομάδα αλλάζουμε το έργο. Τη Τετάρτη θα αλλάξω πάλι έργο. Δευτέρα και Τρίτη παίζω το ίδιο. Την Παρασκευή το άλλο. Την Κυριακή το άλλο. Ναι, αλλά αύριο τι θα παίξω? Λέω τι είναι, Χριστιανέ μου, αύριο? Είναι καμιά γιορτή? Όχι, μου λέει, πρέπει να αλλάξουμε το έργο. Για πες μου τι είναι. Μου λέει αύριο φιλοξενούμε τον Γκαγκάριν εδώ στη γιορτή του Κρασιού. Πες το. Και τι να παίξω? Τι να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος? Του λέω εντάξει, τελείωσε, φεύγατε, αντίο. Μου λέει τι θα παίξει, αύριο θα το ξέρεις. Λοιπόν, εγώ αμέσως το πιάσω το μυαλό μου και πάω στο σπίτι μου στην Κυφσιά που έμενα και ξενυχτάω, γράφω το έργο, Καραγκιόζης αστροναύτης. Την άλλη μέρα φτιάχνω τις φιγούρες και το βράδυ το έπαιξα στον Γκαγκάριν. Χάλασε ο κόσμος. Βέβαια, όλοι οι δημοσιογράφοι που είχαν τις εμμύδεις στα χέρια τους γράψαν ότι ο Σπαθάρης έγινε μοντέρνος. Χωρίς να ξέρουν τι ήταν, ποια ήταν η αιτία.
Σας πληγώνει όταν ακούτε κάποιους να χρησιμοποιούν το όνομα του Καραγκιόζη ως ύβρι?
Να ήμουν ο Καραγκιόζης, έλεγα τι σας έκανα ρε παιδιά. Γιατί με βρίζετε? Στον δρόμο, λέει, πάψερε Καραγκιόζη ένας τον άλλον. Και ο άλλος δεν ξέρει να απαντήσει, μακάρι να είχα τη σοφία του Καραγκιόζη κι ας με έβριζες.
Πάντα με κοπανάς μέσα στη μέση του δρόμου. Η άλλη φορά θα σε πηγαίνω στο πεζοδρόμιο.
Έρε γεια σου Μπαρμπαγιώργο, έρε αθάνατη Ελλάδα, έρε μανούλα μου τι έχει να γίνει απόψε. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε.
Πάντα είχα μια απορία κύριε Σπαθάρη. Πώς είναι δυνατόν κάποιες από τις φιγούρες σας να εξέρχονται από σπίτια μικρότερα από τον πόη τους?
Ο Καραγκιόζης είναι πιο κοντός από την παράγκα του. Ο Μπαρμπαγιώργος είναι πιο ψηλός. Γιατί δείχνει την παλικαριά του έτσι.
Και είσαι εδώ. Α, να φωνάξω το αφεντικό. Τράβα, Χατατζάρη.
Τον πόη δείχνει την παλικαριά. Ο Πασάς είναι ψηλός. Αλλά δεν φτάνει μέχρι το Σαράι. Είναι πιο χαμηλός.
Άλε τραγιάρμα. Περάστε Μπαρμπαγιώργο να φάτε, να πιείτε ό,τι θέλετε. Δεν μου λέτε ρε παιδί μου. Έχει κρυά. Έχει. Όσο έχει το κιλό. Ναι, μπλάμε το κιλό με τη μερίδα. Τι είναι αυτό? Τι είναι, με βάζει μέσα στο κρυάς και αρβίλα? Όχι αρβίλα, με τη μερίδα, με το πιάτο. Α, πού σου έχει πει το πιάτο? Το πιάτο έχει αναλόγως τι θα φας. Κρυάς θέλω. Ναι, έχει 160 τη μερίδα. Ωραία, Μανώλα, 90 το πουλάω, 160 το δίνουν.
Στους μύθους σας, τις πιο πολλές φορές, τα μεγάλα κατορθώματα έχουν για βραβείο, για έπαθλο, τη γυναίκα, η οποία ποτέ δεν έχει μεγάλο ανάστημα στον Μπερντέ και που πάντα παρουσιάζεται ως πολυτέλεια και βάσανο της ζωής. Σήμερα που η γυναίκα χειραφετείται και καταργεί τις διαφορές για να κατακτήσει την ισότητα, θα βάζατε ποτέ μια γυναίκα να δεσπόζει ως ηρωίδα και τον Καραγκιόζη να παίζει δεύτερο ρόλο?
Προσέξτε, υπάρχουν τα έργα και τα παλιά και τα νεότερα που έχουμε ηρωίδες, όπως είναι η Μπουμπουλίνα, όπως είναι ο χορός του Ζαλόγκου, η Τζαβέλανα. Ήταν ηρωίδα. Ήταν ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Σήμερα, αν θα γίνει ένας πόλεμος, τότε θα δούμε τον ηρωισμό της γυναίκας. Γιατί το 40 είδαμε τον ηρωισμό της γυναίκας πάλι. Τις υπηρώτησες που κουβαλάγανε τα βόλια, τα όπλα στην πλάτη να τα πάνε να βοηθήσουν το στρατό.
Μπορεί μερικά εξωτερικά κατάλοιπα του Καραγκιόζη να θυμίζουν Ανατολή. Θα ήταν όμως άδικο να κρυφθεί από αυτό και μόνο η καταγωγή του. Εκείνος που θα αποφασίσει το τι είναι και το τι όχι, είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Ο Καραγκιόζης αποφάσισε και δεν περιορίστηκε για να δείξει την ελληνικότητά του στα εξωτερικά του μόνο χαρακτηριστικά. Είναι και το πνεύμα, ο χαρακτήρας, τα ήθη, η υφή της σκέψης του. Αυτά είναι τα αυθεντικά στοιχεία της ταυτότητας ενός λαού. Και αφού έχουμε στα χέρια μας αυτά τα στοιχεία, γιατί να τρέχουμε στην Τουρκιά και να ψάχνουμε να τα βρούμε στα ανύπαρκτα μητρώα τους? Μενέλαος Λουντέμις, Θυμωμένα Στάχια. Δώσατε παραστάσεις στη ζωή σας, ουκολίγες. Ο κόσμος όμως δεν θα ξεχάσει τρεις σταθμούς σας. Ο ένας σταθμός είναι μια διαφήμιση στην τηλεόραση με το Θανάση Βέγκο.
Καλώς το Θανάση.
Πάλι τι έχεις, Θανάση.
Γιατί, Ευγένη, είχα σταματήσει και δεν το είχα καταλάβει. Εσύ τι φτιάχνεις?
Τον Καραγκιόζη Ολυμπιονίκη.
Έρε, γλέντια.
Ξαναπήρα τα πάνω τους οι Έλληνες.
Έτσι ταξιδεύει η Ελλάδα, Ευγένιε. Πότε φουρτούνα, πότε μπουνάτσα. Ένα μικρό λευκό καράβι η Ελλάδα. Σαν τούτο εδώ το φλιτζάνι, με το άρωμα της ζωής μέσα και το φιλαράκο δίπλα.
Γεια σου καλέ μου άνθρωπε.
Στην γεια σου δάσκαλε.
Άμα μιλάμε για το Βέγκο, έχω να πω ένα. Ότι ο Βέγκος είναι ο σημερινός έμψυχος Καραγκιόζης. Ο άνθρωπος που έχει ζήσει και περάσει ταλαιπωρίες και ταλαιπωρίες όπως ο Καραγκιόζης. Γι' αυτό και το ζει αυτό που κάνει. Γι' αυτό βλέπουμε στις ταινίες του τη ζωή του, την τέχνη του, την κακομοιριά. Το δίνει, ό,τι θέλει να δώσει ο Καραγκιόζης, το δίνει ο Βέγκος.
Και φυσικά η ηχογράφηση του τραγουδιού με τη Γλυκερία.
Αυτό έτυχε να είμαι στα Γιάννενα και θυμάμαι ετοιμαζόμουν να κατέβω στην Αθήνα και με πήρε τηλέφωνο, κατόπιν το τηλέφωνο το είχε δώσει η γυναίκα μου στην Γλυκερία και λέει: σας πρόλαβα κύριε Σπαθάρη, αν θέλετε θέλω να ανεβάσω ένα τραγούδι, αλλά θέλω να συνεργαστούμε. Λέω: ευχαριστώ, λέω, να κατέβω κάτω. Μου λέει: θα μπορέσεις να περάσεις Μεσογείων, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Εκεί να συζητήσουμε τι θέλα, θα ήθελα ένα τραγούδι να πείτε. Λέω: ευχαριστώ να έρθω. Εγώ ποτέ μου δεν κάνω πίσω. Λέω: αυτό, εντάξει. Ήρθα εδώ, πήγα στη Μεσογείο, μπήκαμε στο στούντιο, να η μουσική, τα πάντα, όλα έτοιμα. Μου λέει: πέρασε, μου λέει η Γλυκερία. Πέρασε, μου λέει, μέσα στο στούντιο για να γράψει. Τι να γράψω? Το τραγούδι. Τι ο τραγούδι? Πάρ' το, μου λέει. Καλά, το πάρω, ποιος είναι ο σκοπός σου? Μου το παίζουν τον σκοπό. Απάνω σε αυτό, λέει, θα το πεις. Δεν είμαστε καλά. Ακόμα δεν μπήκα μέσα, θα πω το τραγούδι. Και εντούτοι λοιπόν, δεν τα άχασα. Παίξανε το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο λοιπόν, μπαίνω. Και βγήκε το τραγούδι για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
Πως καταντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρι, που κάποτε αγοράζαμε δυο φράγκα το κουλούρι. Δώσε σου λένε συνέχεια, δώσε και ξαναδώσε το αίμα, την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε.
Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από το μπερδέ, να κλαίω για αυτό το τόπο. Το πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πουρλότο, κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμώτο.
Κύριε Σπαθάρη, πώς θα θέλατε να σας θυμούνται οι άνθρωποι 100 χρόνια από τώρα?
Νομίζω ότι αυτό ανήκει στο λαό και στους ανθρώπους τους νεότερους, να θυμούνται τι έκανε ή ο Α ή ο Β που λέγεται Σπαθάρης ή δεν ξέρω. Να μην χαθεί ο Καραγκιόζης μόνο. Έστω με ένα μυδρό φωτισμό να κινείται μια φιγούρα πάνω σε ένα μπερντέ. Αρκετό ή θα είναι μετά από τόσα χρόνια που είπατε.
Γεια σου ανήκητε Καραγκιόζη. Λοιπόν κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, η παράστασή μας σε τελείωσε. Γεια σας, γεια σας. Μη κορώνει κανένα, θέλετε να ζήσει η Ελλάδα. Μπράβο, ο Παμανούλα μου, για σας Έλληνες.
Ο Ευγένιος Παθάρης, ο Έλληνας Τζεπέτο, που όσο όταν ήμασταν παιδάκια μας έκανε να γελάμε, τόσο μας κάνει να κλαίμε σήμερα, που φεύγοντας πήρε μαζί του και εκείνη την Ελλάδα, την Αγνή, την Καλοσυνάτη. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Πάμε τώρα σε έναν σπουδαίο ποιητή της γενιάς του 70 που ζει ανάμεσά μας, τον Αντώνη Φωστιέρη. Πάμε να θυμηθούμε ένα απόσπασμα από την κουβέντα μαζί του που όταν τελείωσε αισθάνθηκα σαν να είχα πάρει πάνω μου κάποια γραμμάρια πολύτιμης γνώσης που μου έλειπε. Η ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη είναι μια συγκλονιστική ασέβεια, μια παράβαση ιερών κανόνων, εύθραυστη και τρυφερή, οργισμένη και γλαφυρή, όπως η γλώσσα των παιδιών μπροστά στο δάσος με τα θηρία, όπως η γλώσσα των προφητών μπροστά στα άρρητα σημεία, όπως οι χρησμοί και τα ξόρκια. «Αρχίζει από εκεί που τελειώνει το ωφέλιμο», έγραψε κάποτε ο Herbert Spencer, ο φιλόσοφος, και πιστεύω, κύριε Φωστιέρη, πως θα δυσκολευόμουν να βρω κάποιον κοινό άνθρωπο του σημερινού κόσμου που να βρίσκεται σε θέση να μου πει σε τι ωφελεί η ποίηση. Ίσως η απάντηση στον Spencer είναι πως το ωραίο επιζεί σε όλους τους ιστορικούς κατακλυσμούς, γιατί πάντα στάθηκε αγωγός του ωφέλιμου. Και έτσι σας κάλεσα στην εκπομπή μου σήμερα να μιλήσουμε για την ποίηση και τη φιλοσοφία, γιατί κατά βάθος ο περισσότερος κόσμος τουλάχιστον υποψιάζεται πως αυτές οι αξίες είναι για κάποιον λόγο σημαντικές, έστω και αν δεν ξέρει αναλυτικά για ποιον λόγο. Επιπλέον, σας κάλεσα ιδιωτελώς, γιατί βρίσκομαι μεταξύ των θαυμαστών σας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκα. Έχουμε μια διάσπαστη πορεία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ποίησης επί 3.000 χρόνια. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ιστορική διάρκεια έχουν υπάρξει τουλάχιστον εποχές που θεώρησαν ότι η ποίηση έχει και ένα αντίκρισμα χρησιμότητας κατά κάποιο τρόπο. Ήδη ο Αριστοφάνης, θυμάμαι ότι σε κάποιο σημείο λέει ότι «δι γάρ τον ποιητήν ωφελήν», και κάπου αλλού ότι για τα παιδιά υπάρχει ο δάσκαλος και για τους ενηλίκους υπάρχει ο ποιητής. Άρα δηλαδή αναγνώριζαν μία κατά κάποιο τρόπο διδακτική λειτουργία της ποίησης, όχι με τη στενή σημασία του διδακτισμού, αλλά ένα ρόλο διδακτικό με την έννοια ότι μπορεί εμέσως να μας στρέψει προς αξίες και προς ιδιότητες οι οποίες είναι για τον βίο και για την ποιότητα του βίου μπορεί να είναι πολύ σημαντικές.
Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το κρύο, γεμίσαν τρύπες από το πείσμα του αμετάκλητου. Ένα παιδί σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του, ανοίγει τις κουρτίνες στο φεγγάρι, τ' άγριο φως το τρόμαξε, υπνοβατεί στη στέγη, λίγο ακόμα θα ανεβεί στα σύννεφα, λίγο ακόμα θα ξυλώσει τα άμφια του Θεού. Ψέματα, ψέματα. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο. Οι αιώνες κελαρίζουν μέσα του κρύο νερό. Οι αιώνες στα μηνύγκια του βουίζουν μέλισσες. Μυρμήγκια οι αιώνες γύρω από το στρώμα του. Λίγο ακόμα θα ξεσκίσει την κουρτίνα του ύπνου του.
Ο Αντώνης Φωστιέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κατάγεται από την Αμοργό. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ιστορία δικαίου στο Παρίσι. Από το 1971 έως σήμερα έχει δημοσιεύσει 10 ποιητικές συλλογές και τον συγκεντρωτικό τόμο «Ποίηση 1970-2005». 18 μεταφράσεις βιβλίων του κυκλοφόρησαν από έγκυρους εκδοτικούς οίκους στο εξωτερικό: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Αλβανία, Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αργεντινή. Ποίησή του περιλαμβάνεται στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Λυκείου και σε πολλές ανθολογίες. υπήρξε εκδότης και διευθυντής του περιοδικού «Η Νέα Ποίηση» από το 1974 στο 1976, συνδιευθυντής της ετήσιας έκδοσης «Ποίηση» 1975-1981, συνεκδότης και διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού «Η Λέξη» 1981-2010. Του έχουν απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Καβάφη 1993, το Βραβείο Βρετάκου του Δήμου Αθηναίων 1998, το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2004, το Βραβείο Ποίησης του περιοδικού «Διαβάζω» 2004 και για το σύνολο του έργου του, το Βραβείο Ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών 2010.
Ο ποιητής για τον Σάρτρ είναι ένα παιδί που το εξόρισαν από τον παράδεισο της παιδικής ηλικίας. Εσείς σε ποια ηλικία βρισκόσασταν όταν διαβάσατε ένα ποίημα και το καταλάβατε?
Τα πρώτα ποίηματα τα διάβασα στα αναγνωστικά του Δημοτικού και όπως θα θυμάστε ενδεχομένως κι εσείς, τα ποίηματα αυτά δεν ήταν ούτε πολύ προχωρημένα, ούτε αντιπροσώπευαν την ιδεοδέστερη μορφή της ποίησης. Ήταν ποίηματα συνήθως αφελή και απλοϊκά, όμως παρόλα αυτά με εντυπωσίασε πολύ η δύναμη που είχε η ποίηση να συμπυκνώνει νοήματα και σκέψεις και αισθήματα με ένα τέτοιο τρόπο που κρατούσε το απόσταγμα, ενώ λόγου χάρη η πεζογραφία χρειαζόταν πολλαπλάσιο χώρο, πολλαπλάσιες λέξεις για να πει πολύ πιο αναλυτικά αλλά με λιγότερη κατ' εμέ ένταση αυτά που έλεγε η ποίηση.
Κύριε Φωστιέρη, φαίνεται πως οι άνθρωποι ζητούσαν ανέκαθεν από την ποίηση πράγματα που δεν υπήρχαν στο καταστατικό της, το οποίο καταστατικό της ποίησης την υποχρέωνε μονάχα να γεννά την αισθητική ειδονή και με αυτήν να μορφαίνει τη ζωή, να κοινωνικοποιεί το συναίσθημα και να συναισθηματικοποιεί τις ιδέες. Γιατί είναι τόσο άτσαλα μυθοποιημένη η ποίηση στο ασυνείδητο των γενικών ανθρώπων?
Αυτό που ονομάζεται καταστατικό της ποίησης είναι βεβαίως ένα καταστατικό άγραφο και ως εκ τούτου μπορεί κανείς κατά τις επιθυμίες του και κατά την εποχή να προσταφερεί στοιχεία και σε κάθε εποχή και στον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου εναπόκειται να προσφέρει αλλά και να ζητάει από την ποίηση διαφορετικά πράγματα. Άλλωστε η ποίηση είναι μια περιληπτική έννοια. Υπάρχουν πολλών ειδών ποίησης, από την στρατευμένη ποίηση ή την ρομαντική ή τη συμβολιστική, την παραδοσιακή, τη μοντέρνα, την υπερεαλιστική. Είναι άπειρες οι μορφές της ποίησης, είτε θεματικά είτε εκφραστικά, ούτως ώστε νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει εκείνο το είδος και εκείνη τη μορφή της ποίησης που θα του ταιριάζει. Να μην υποκύπτουμε σε αυτή την τρομοκρατία των ειδικών, ούτε καν στην τρομοκρατία της κριτικής, η οποία μπορεί να επιβάλλει με έναν τρόπο αξιωματικό μια γνώμη κοινής αποδοχής. Καλό ποίημα είναι το ποίημα που ταιριάζει στον καθένα από εμάς χωριστά.
Η ομιλία. Λυγμός ορμάει προς το μυαλό σαν θρόμβος. Μια σκέψη σαν λυγμός. Αλέθουνε οι κοπτήρες στάζοντας αίματα, λύπη, συλλαβές απ' των χιλιών τις άκρες. Γλώσσα που κρεουργεί με νύχι λέενας και βουλιμία λυγκός ενός ανήλαιου κυνηγιού την ομιλία.
Ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να αντέξει 2 ημέρες χωρίς φαγητό, αλλά όχι και χωρίς ποίηση, έγραφε κάποτε ο Μποντλέρ. Σήμερα ο άνθρωπος αντέχει πολλά χρόνια χωρίς ποίηση. Πιστεύετε πως ο λόγος ύπαρξής της εκλείπει?
Πρώτα νομίζω ότι η ποίηση δεν είναι ένα προϊόν αναγκαίο στους πάντες. Ίσα-ίσα θα έλεγα το αντίθετο, ότι ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι την χρειάζονται και την θεωρούν ζωτική σημασία. Τι εννοούμε ποιήση, εννοούμε τα ποιήματα, δηλαδή να γράφεις ή να διαβάζεις ποιήματα. Μα νομίζω ότι στην σημαντικότερη και την υψηλότερη μορφή της δεν είναι αυτή που μπορεί να κρύβεται μέσα ή πίσω από τους στίχους. Είναι πολύ περισσότερο μια αντίληψη, είναι ένας τρόπος θέασης και ένας τρόπος πρόσληψης των πραγμάτων και της ζωής και του περιβάλλοντος και των άλλων ανθρώπων και του ίδιου σου του εαυτού. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτός ο γενεσιουργός πόλος και η πηγή μιας μεγάλης έντασης και μιας συγκίνησης και μιας ποιότητας που μπορείς να εξαγάγεις από το κάθε τι που μπορεί να συναντήσεις ανά πάσα στιγμή και μέσα στην καθημερινότητά σου. Αυτό νομίζω ότι είναι ποίηση και πολύ λιγότερο είναι τα ίδια τα ποίηματα.
Διαφαίνεται μια βαθιά εντρίφησή σας στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Μέσα στο έργο σας κάπου ο Άμλετ διαβάζεται ανάποδα και μετατρέπεται σε τέλμα. Η ομιλία γίνεται ομιλία. Το πολύ έλεος πολυέλεος και οι τρεις μονοσύλλαβες λέξεις που απαρτίζουν το θα και το να του θανάτου. Σας ασκεί μια γοητεία ο πειραματισμός σας με τη γλώσσα?
Φυσικά μου ασκεί, γιατί η γλώσσα είναι το υλικό, είναι η πρώτη ύλη της ποίησης. Με τη γλώσσα δημιουργείται η ποίηση, αυτή η γραπτή ποίηση θέλω να πω. Αυτό που έχει κανείς να κάνει είναι να αξιοποιήσει κατά το δυνατόν όλες αυτές τις δυνατότητες και τις κρυμμένες ακόμα δυνατότητες της γλώσσας. Η γλώσσα της ποίησης τουλάχιστον δεν είναι ένα μέσο περιγραφής και ένα μέσο αφήγησης, αλλά από μόνη της η ποιητική γλώσσα έχει μια αυταξία και η μεγάλη δυσκολία της γλώσσας στο χώρο της ποίησης είναι ακριβώς αυτή, ότι δηλαδή το υλικό με το οποίο έχεις να δουλέψεις είναι το υλικό της καθημερινής συνεννόησης. Επομένως, αυτό που καλείσαι να κάνεις γράφοντας ένα ποίημα είναι να ξαναδώσεις μια καινούρια λάμψη σε λέξεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τον πιο κοινό και πασίμαντο και τρέχοντα καθημερινό λόγο, να τις κάνεις να συνυπάρξουν μεταξύ τους και από αυτή την συνύπαρξη να προκύψει αυτό το ρίγος της ποιητικής συγκίνησης, λίγο σαν αυτή την προσπάθεια του αρχαίγονου ανθρώπου να τρίψει δύο πέτρες και από εκεί να προκύψει μια σπίθα. Αυτό είναι το δύσκολο, να τρίψεις δύο λέξεις μεταξύ τους για να μπορέσει να ξεπηδήσει μια σπίθα συγκίνησης.
Πάντα με τριγυρίζει μια μεγάλη απορία, κύριε Αντώνη Φωστιέρη. Μπορεί ή μάλλον θα έπρεπε να μπορεί να κερδίζει το ψωμί του ο πεζογράφος, ο ποιητής, ο κριτικός με το πνευματικό του έργο σε μια μικρή χώρα, ή του αντίον είναι όρος στοιχειώδης να πεινάει και να πάσχει για να ηθικοποιείται και να γράφει με το αίμα της καρδιάς του και έτσι να συγκινεί αποτελεσματικότερα τους χορτάτους?
Αυτή η αντίληψη είναι αρκετά διαδεδομένη και ήταν και η δεσπόζουσα σε παλαιότερες εποχές για αυτού του ρομαντικού προσώπου που θα ήταν ο ποιητής ή ο καλλιτέχνης στο περιθώριο της ζωής, ένας παρίας. Νομίζω ότι είναι μια καρικατούρα μάλλον που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί εάν κανείς το δει και αντίστροφα, δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που λόγω ιδιοσυγκρασίας μπορεί να είναι στο περιθώριο της ζωής είναι και ένας καλλιτέχνης ή ένας συγγραφέας. Έχουμε δει βεβαίως ότι έχουν υπάρξει αρκετοί τέτοιοι στην ιστορία της λογοτεχνίας. Ο Φρανσουά Βιγιόν, ας πούμε, ήταν ένας εγκληματίας ο οποίος ίσως κατέληξε και στην Αγχώνη. Ο Μπουκόφσκι, ένας αλκοολικός, ή ο Μπάρουζ, ναρκωμανής. Αλλά υπήρχαν και άλλοι πολύ σπουδαίοι συγγραφείς και ποιητές οι οποίοι ήταν
άνθρωποι μιας αστικής καθημερινότητας.
Ακριβώς. Και πολλοί από αυτούς είχαν λυμμένα και τα οικονομικά τους προβλήματα.
Δεν νομίζω ότι ούτε ο Σεφέρης, ούτε ο Ελίτης, ούτε ο Σέντζον Πέρς, ούτε πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς, ποιητές, αλλά και καλλιτέχνες αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό το προφίλ του περιθωριακού και του παρία.
Μέσα από την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν», στιγμιότυπα του αφιερώματος στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη.
Εκεί που είσαι, μαθαίνω, κάνει πάντα παγωνιά. Κι εσύ δεν πήρες φεύγοντας ούτε κουβέρτα. Να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου.
Κάθε ποίημα, είτε το ξέρει είτε όχι, είναι από τη φύση του ηρωνικό και πένθυμο. Πένθει τον χωρισμό του από το υλικό σύμπαν. Ηρωνεύεται τη σκέψη και τη συγκίνηση που φαίνεται να εκφράζει. Πένθει και ηρωνεύεται τον εαυτό του. Ποιος θα μπορούσε να μιλήσει για την ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη καλύτερα από τον ίδιο? Οι φράσεις του το αποδεικνύουν. Ο Φωστιέρης είναι ποιητής εξαιρετικής σαφήνειας. Το έργο του όλο είναι μία διερώτηση, ένα στοχασμός εν εξελίξει, ένα εγχείρημα να λυτρωθεί από κάθε ψευδαίσθηση και να προσεγγίσει μια αλήθεια απτή, γνωρίζοντας ότι στη διαδρομή δεν θα συναντήσει κανείς παρά μοναξιά και πως ούτε στο τέρμα θα κατακτήσει την αλήθεια, ακόμα κι αν καταρρύψει όλα τα ψεύδη του κόσμου.
Κατοικίδιο δάσος. Στο δροσερό σαλόνι σας θροίζει ένα δάσος. Αυτά τα έπιπλα που ακούτε να ανασένουν φυλάνε ακόμα ενστικτόδη φτερωτά μες στα φυλώματα. Κι αν τρίζουνε κάθε που μπαίνει νέος επισκέπτης, θα'ναι που νιώθουνε κρυμμένο το τσεκούρι να τροχίζεται σαν όδυνο χαμόγελο αυροφροσύνης τούτη τη φορά. Τις νύχτες αλαφιάζονται και το χοντρό τους νύχι από ρίζα χώνεται στο βράχο του τσιμέντου. Οι κλόνοι τους ρημάζουν τα ταβάνια Να οι ρογμές του ξύλου που μου γκρίζει, αφήστε τα. Ούτε με αλήθεια, ούτε με πλάνη λιένονται οι ρόζοι σε μια φλούδα γυρατιών. Αφήστε τα. Κι αν το τικ-τακ του σκουλικιού υποδύεται τον κτύπο της καρδιάς τους, αυτά ονειρεύονται το ηρωικό λαμπάδιασμα να έρθει επιτέλους να χωρίσει πνεύμα από κορμί, λάμψη και κάρβουνο.
Κάπου παρατηρείτε πως τα μυρμήγκια και τα κουνούπια αδιαφορούν για την τόσο γελία διάρκεια της ζωής τους και τρέχουν και πετούν σαν να πιστεύουν πως η ύπαρξή τους ή μη δεν κάνει καμιά διαφορά. Ενώ ο άνθρωπος με τη γνώση του θανάτου αισθάνεται νεκρός από τη γέννησή του ακόμα. Εσείς τον φοβάστε το θάνατο, κύριε Σφωστιέρη?
Πρώτα-πρώτα να πω ότι όλα αυτά τα έντομα ή τα ζώα δεν ξέρω αν αδιαφορούν για το θάνατο. Νομίζω ότι μάλλον τον αγνοούν πλήρως, δηλαδή αγνοούν την ύπαρξη και την προοπτική του θανάτου.
Ενδεχομένως, αν δεν την αγνοούσαν, να τα αποκαλούσαμε έντρωμα.
Όμως έντρωμος είναι όντως ο άνθρωπος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί ξέρει ότι πάνω από το κεφάλι του επικρέμεται αυτή η δαμόκλειο σπάθη, η οποία βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, δίνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην ίδια τη ζωή, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη αξία κάτι που είναι σπάνιο ή μικρής διάρκειας από κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει την προοπτική της αιωνιότητας. Εδώ βρίσκεται ακριβώς και μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στη φιλοσοφία και στην ποίηση. Ο Πλάτων έλεγε ότι φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου, λέει στο Φέδωνα. Θα έλεγα ότι αντιστρόφως, η ποίηση είναι μια μελέτη ζωής. Σε διδάσκει εμέσως πώς μπορείς να ζήσεις με μεγαλύτερη βαθύτητα και με μεγαλύτερη ένταση, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η προοπτική και ο φόβος του θανάτου.
Υπάρχουν σε πολλά ποίηματά σας εκ πρώτης όψεως θέματα που φαίνονται μικρή σημασίας. Αναφορές σε μυρμήγκια, αράχνες, μύγες, ενώ συνήθως η ποίηση μας έχει συνηθίσει σε αναφορές σε κεφαλαιώδη θέματα και μεγάλη σημασία.
Πράγματι, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποίησης ασχολείται, και καλώς θα έλεγα, με μεγάλα και κεφαλαιώδη ζητήματα. Όμως η ενασχόληση με τα πολύ μικρά και τα πολύ επουσιώδη, νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να αναδείξει ακόμα εντονότερα τη σημασία των μεγάλων, γιατί μέσα στο μικρό και μέσα στο ελάχιστο νομίζω ότι εμπεριέχεται και το μεγάλο και το μέγιστο. Ένα τέτοιο παράδειγμα ποιητικής πραγμάτευσης, θα έλεγα, είναι ο Όμηρος, ο οποίος μπορεί να ασχολήθηκε στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια με τους άθλους των μεγάλων ηρώων, όμως
Κατά τους ομοιριστές ή σύμφωνα με πολλούς από αυτούς, ο Όμηρος είχε γράψει και ένα άλλο έργο που χάθηκε και που είχε τίτλο «Βατραχομοιομαχία» και αναφερόταν στον πόλεμο ανάμεσα στα Βατράχια και στα Ποντίκια. Φαίνεται δηλαδή πολύ έντονα και πολύ χαρακτηριστικά αυτή η αντίθεση ανάμεσα στα έργα των μεγάλων ηρώων και στα έργα των μικρών ζώων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κέρια σημασία η αξία των θεμάτων αυτών καθ' αυτών, αλλά φυσικά η αξία της ποιητικής τους πραγμάτευσης.
Πραγματικό ταλέντο, ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που το συγκροτούν, έχει το στοιχείο της νεότητας. Στον Αντώνη Φωστιέρη, η έννοια «εφηβεία» καθορίζει ως ένα μεγάλο βαθμό όλη του τη συναισθηματική συμπεριφορά. Η έφηβη είναι το κέντρο του κόσμου και η εκλεκτή του κεραυνού, γιατί είναι έτσι πλασμένη η εφηβίζουσα ιδιοσυγκρασία του Φωστιέρη. Βρίσκει τον καλύτερο εαυτό της στον έρωτα και την ποίηση. Τάσος Λιβαδίτης, 19 Νοεμβρίου 1978.
Η μάνα μου αύριο. Μήνες και χρόνια, χρόνια πια συνήθισα, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου, να φαντάζομαι πώς θα είναι άραγε όταν αύριο πάψω στα αλήθεια να σε βλέπω. Και συνήθισα να ζω το σήμερα σαν θύμιση του άλλοτε, με νοσταλγία παρόντος, τέλεια φθήνοντος, αφού όσο μέλλον σου απομένει, όχι αργότερα, ήδη από τώρα λάμπει αθέατα παρελθόν. Έτσι συνήθισα, καθώς περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο και σκουντουφλάς και συγυρίζεις μες τα μαύρα σου, να σε η σκιά που στην ανάμνηση μιλήχια, ίδια η φωνή σου χαμηλή κι όταν με μάλωνε. Ποιος θα ξεχάσει το καρφί του, ποιος το χάδι του, ώσπου γερόντιο, ρουφυγμένο και αυτιασίδωτο, μούμια μωρού να ολολίζει απ' τις φασκές. Με αυτοσχέδιες ασκήσεις πια συνήθισα να κλαίω για σένα ζωντανή κι ότι αναχώρησες. Όμως μετά, τι φωταψίες αναστάσεως, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι πως απ' το αύριο γυρνάς, γιατί μ' αγάπησες, γιατί σ' αγάπησα κι εγώ, και αυτό το αύριο θα περιμένει λίγο ακόμη. Αυτό που αύριο, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι, θα λάμψει γύρω σου, απροκάλυπτα παρόν.
Η ποίησή σας έχει δρασκελίσει τα τείχη της Ελλάδας. Η μεταφρασμένη ποίηση όμως μου φαίνεται κάπως σαν ένα συμφωνικό έργο που μεταγράφεται για μπάσο, κιθάρα και κρουστά. Αισθάνεστε πως εισέπραξαν τα συναισθήματά σας οι ξένοι αναγνώστες? Καταφέρατε να το μεταφέρετε αυτό το συναισθηματικό φορτίο?
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό φυσικά, διότι όχι μόνο για τους ξένους αναγνώστες, ούτε καν για τους Έλληνες αναγνώστες μπορεί κανείς να ξέρει ποια είναι η ψυχική τους και η πνευματική και η συναισθηματική τους αντίδραση. Η πραγματική. Πολύ περισσότερο βέβαια για τα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό, έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 18 μεταφράσεις, δηλαδή έχουν εκδοθεί 18 βιβλία με μεταφράσεις ποιημάτων σε διάφορες γλώσσες, και για να είμαι ειλικρινής, από πολύ λίγες από αυτές έχω κάποια συγκεκριμένα δείγματα κριτικής τουλάχιστον αντιμετώπισης, γιατί πέραν αυτού δεν θα μπορούσα να έχω και οποιαδήποτε άλλη γνώση της αντίδρασης και της υποδοχής που μπορεί να είχαν τα ποίηματα αυτά έξω.
Αυτός ήταν ο Αντώνης Φωστιέρης, ο πολύ βραβευμένος ποιητής, ο φιλόσοφος, ο άνθρωπος των γραμμάτων που μας τίμησε με την παρουσία του. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Πάμε στη συνέχεια στην Άννα Φόνσου, που όποιος πιστεύει πως τη γνώρισε μέσα από τη δραστηριότητά της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, πέφτει έξω. Εδώ συναντήσαμε έναν σπουδαίο, συγκινητικό άνθρωπο, που στο Σεπτέμβριο της ζωής της αποφάσισε να επιστρέψει τα πλούσια δώρα που της χαρίστηκαν σε όποιον τα είχε ανάγκη. Την αγαπάνε. Πολύ την αγαπάνε την Άννα Φόνσου όσοι τη γνωρίζουν από κοντά. Ακούστε. Είχα δύο φορές την τύχη να συνεργαστώ μαζί σας, κυρία Άννα Φόνσου, τα τελευταία χρόνια στην θεατρική απόδοση της Ευσταθίας για τη ζωή της Δανάης, και αυτό ήταν μια εμπειρία για μένα. Πέραν της ερμηνείας σας, που συνερεί κωμικό και δραματικό, ήταν πιο πολύ οι ώρες που βρεθήκαμε όλοι μαζί να ακούμε τις αφηγήσεις σας. Αυτές τις ερωτήσεις που σας έκανα εκεί πίσω στα παρασκήνια, σκοπεύω να σας κάνω και εδώ, να ακούσει ο κόσμος τις υπέροχες αφηγήσεις σας. Καλώς ήρθατε.
Να σε καλά, καλώς σε βρήκαμε. Ευτυχής που μιλάω μαζί σου και τώρα στον αέρα, αλλά και όταν βρισκόμαστε. Πραγματικά ήταν για μένα μεγάλο μάθημα ζωής η Δανάη. Όχι αυτό καθ' αυτό το έργο που ήταν υπέροχο, αλλά αυτή η συντροφιά. Με πήγε σε άλλους δρόμους, σε άλλα μονοπάτια υποκριτικά.
Κατάλαβα πως είναι αφελές κάποιος να σας κατατάξει σε κάποια προϋπάρχουσα κατηγορία πριν σας γνωρίσει καλύτερα. Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει είναι πως το προφίλ που παρουσιάζεται στις ελληνικές ταινίες, παρά τους ανάλαφρους ρόλους, είναι σκληρό και πάντως δεν παρουσιάζει την υπόσχεση του φιλάνθρωπου ευεργετικού ανθρώπου στον οποίο μετεξελιχθήκατε. Πέφτω έξω σε αυτό.
Να σου πω, πράγματι η εικόνα γενικώς που έχω παρουσιάσει και την οποία δεν ασχολούμαι να την διαγράψω, ήταν λάθος. Εγώ βγήκα στο θέατρο και στον κινηματογράφο, στο θέατρο κυρίως, ξαφνικά και ανέλπιστα, χωρίς να ήταν το όνειρό μου, χωρίς από μικρή να σκεπτόμουν θα γίνω ηθοποιός, άλλα πράγματα σκεπτόμουν. Και γι' αυτό ίσως δεν τα κατάφερα πολύ καλά να δώσω την εικόνα μου, η οποία μπορεί να μην ήταν και καλή, αλλά πάντως θα ήταν η αληθινή. Και έδωσα μια εικόνα που οι άλλοι κατασκευάσαν για μένα, έτσι λίγο πήραν τελικό το θέμα.
Καλημέρα, πατέρα. Θωμά, Τζι.
Καλημέρα, Μάγκη. Καλώς τη Μάγκη.
Καλημέρα.
Ελπίζω να τα καταφέρατε χωρίς εμένα, ε! Με πεθυμίσατε!
Αυτό λέγαμε τώρα με τα παιδιά. Μας έλειψες πολύ.
Από βροχή τίποτα, ε!
Ούτε συννεφάκι.
Απόψε ονειρεύτηκα πως έβροχε. Πως έβροχε με τις ώρες.
Αλήθεια, Μάγκη.
Μα ναι, σου λέω, κατακλυσμός. Έριχνε με το τουλούμι. Οι αστραπές έσκυζαν τον ουρανό και οι βροντές τράνταζαν τα βουνά. Κι εγώ έτρεχα με στη βροχή και γελούσα και φώναζα. Ήταν υπέροχα.
Η ξεραΐλα είναι ξεραΐλα και τα όνειρα είναι όνειρα.
Μα ήταν τόσο αληθινό, Θωμά, και τόσο ωραίο, σχεδόν όσο η βροχή.
Το σχεδόν δεν φτάνει.
Κρίμα που το τρένο έφτασε τόσο αργά. Δεν πρόφτασες να μας πεις τίποτα για το ταξίδι σου.
Μια φορά φαίνεται να σου έκανε καλό. Η ζέστη εδώ πέρα σε είχε τσακίσει. Λοιπόν, πώς ήταν εκεί κάτω στο Sweet River?
Χειρότερο από εδώ. Του σκασμού δεν θα πει τίποτα.
Ωραίες εκφράσεις έμαθες, βλέπω.
Α, με συγχωρείς, το μάλα δεν άκουγα τίποτα άλλο μια εβδομάδα εκεί κάτω.
Τι κάνει ο θείος Νέδ, Μάκη, και η θεία Άιβη?
Αλήθεια, και τα αγόρια μεγαλώσανε.
Όσο για μπόι, έχουν μπόλικο.
Αν πήραν από τη μάνα του, θα σε τρέλανα στη φλιαρία.
Α, πήραν από τον πατέρα του. Δεν μιλάνε, μου γκρίζουν.
Δηλαδή δεν ήταν τόσο αληθινό αυτό το προφίλ εκείνου του κοριτσιού που...
καθόλου. Το μόνο αληθινό ήταν ότι ήμουν ένα κορίτσι, ότι ήμουν πολύ μικρή. Αυτό ήταν αληθινό, η ηλικία μου ήταν αληθινή. Αλλά από εκεί και πέρα κανείς δεν ήξερε ότι εγώ βγήκα στο θέατρο για να μπορώ να τελειώσω το σχολείο, γιατί δεν είχα λεφτά και το βρίσκα σαν λύση. Δεν έχω καμία σχέση με τη Σταρ. Δεν μ' αρέσει η ζωή των Σταρ. Γι' αυτό και η μετέπειτα ζωή μου είναι, το δείχνει αυτό. Όχι ότι δεν τις θαυμάζω τη Σταρ, αλλά δεν μπορώ να τις φτάσω. Δεν μπορώ να τις ακολουθήσω στον τρόπο ζωής, ας πούμε.
Ακριβώς αυτός ο ορισμός του Σταρ τι είναι? Ένας άνθρωπος που καίει το κερί του από τις δύο πλευρές?
Οι Σταρ είναι γεννημένες. Δηλαδή Επειδή γνώσα, ήταν πολύ φίλοι μου Βουγιουκλάκη, που ήταν στάρ, η Λάσκαρη και όλες αυτές οι μεγάλες στάρ. Σχεδόν δεν τις ακολουθούσα, δεν μπορούσα να τις ακολουθήσω στη ζωή τους. Θυμάμαι και με τη Ζωζό Σαπουτζάκη που είναι φίλη μου. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να βγω με τη Ζωζό Σαπουτζάκη και να μην είμαι από πίσω να της δώσω το μαντίλι της, να την εξυπηρετήσω. Έχω το σύνδρομο της εξυπηρέτησης.
Τι τις ήθελες τις εξυπνάδες? Το παιδί προσπαθούσε να ανοίξει κουβέντα.
Και εγώ την έκλεισα. Για 10 λεφτά δεν άκουγες τίποτα άλλο και δεν μιλούσε κανένας. Όταν ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο μικρός ο Πίτερ κρατώντας ένα βιβλίο γεωγραφίας στα χέρια. Πατέρα, πατέρα, πού είναι η Μαδαγασκάρη, ρώτησε. Όλοι τους είπανε κάτι και όλοι τους έπεσαν έξω. Σκέφτηκα λοιπόν κι εγώ ότι θα ήταν καιρός να κάνω εντύπωση. Και λέω, είναι μια νήσος στον Ινδικό ωκεανό, πλησίων της ακτής της Αφρικής, απέναντι της Μοζαμβίκης. Φταίω εγώ αν ήμουν καλή στη γεωγραφία. Έπεσε τέτοια μου γκαμάρα, λες και είχε φτάσει στο τέλος του κόσμου. Όταν ξαφνικά ακούω το μεγάλο του γιο να φωνάζει. Οι γραμματισμένες δεν είναι καλές παρά μόνο για δασκάλες.
Είπε τέτοιο πράγμα.
Ναι. Και νιώσα ξαφνικά όπως το χρόνο που τέλειωσα το σχολείο και πήγα στο χορό και κανείς δεν ερχόταν να με χορέψει. Ένιωσα το ίδιο σφίξιμο στο στομάχι. Και έτσι δεν πήγα μαζί τους στο χορό. Κάθισα στο σπίτι και ξαναδιάβασα τον κατάλογο των επίπλων.
Πώς θυμόσαστε τα παιδικά σας χρόνια, ήταν σκληρά?
Πολύ σκληρά. Μεγάλωσα με άσχημες συνθήκες. Μακριά από τον πατέρα μου, πήγα στην εξορία. Πολύ μικρή, σε εσωτερικό σχολείο, μόνη μου. Και τα καλοκαίρια να έρχομαι στην Αθήνα και να πουλάω λεμόνια, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό γιατί είχα ένα γάιδαρο που το πουλούσα από τον έλεγε Αδόλφο Αλφόνσο. Και εγώ το είχα βρει σαν πολύ διασκεδαστικό όλο αυτό που έκανα. Περίμενα να γυρίσω στην Αθήνα από την Τίνο για να κάνω αυτό με το παιχνίδι με τον Αδόλφο. Να πηγαίνω δηλαδή στη λαχανογορά το πρωί στις 3 ένα παιδάκι 10 χρονών 8 και να πηγαίνω να πουλάω με τα λεμόνια εκεί στον Ευαγγελισμό. Κοντά ήταν το στέκι μου γιατί εκεί δεν με διώχναν οι αστυνομικοί. Και εκεί λοιπόν, μετά γύρισα. Είχαμε σαν προσόν, ήμουν αθλήτρια. Έχω κάνει πένταθλο στην Κεσαριανή, όπου γεννήθηκα. Και αυτό με βοήθησε στην εξέλιξή μου, δηλαδή στο σχολείο. Μετά με διώξαν από τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας γιατί είχα δει έναν στη φύλακα και έτσι βγήκα στο θέατρο.
Ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή απουσιάζει, Δεσποινής.
Μα πώς, το πρωί μου είπε να περάσω.
Πότε το πρωί?
Τα ξημερώματα.
Μήπως είστε η κοπέλα που έπιασε?
Μάλιστα. Σας το είπε και εσάς?
Ναι, βέβαια, κάτι μας είπε ο ξαδερφός μου, αλλά. Ποιος σας παρασύρει, Δεσποινής μου, εσάς αυτές δουλειές?
Η ανάγκη, κυριέ μου.
Ποια ανάγκη?
Που με έκανε να μπω στο ξένο σπίτι.
Όπα! Στο σπίτι σε έπιασε?
Ναι, δεν σας είπε ο ξαδερφός σας?
Ναι, βέβαια, κάτι μας είπε, αλλά. Μες στο σπίτι?
Όχι! Στο παράθυρο την ώρα που πηδούσα.
Α. Στο πηδιχτό, Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ?
Καταλαβαίνω, θα χάσατε κάθε ιδέα.
Άμπα, όχι, Δεσποινής μου, εγώ δεν έχω τέτοιες προκαταλήψεις. Αλλά είναι δυνατόν.
Ποιο?
Να μπήκες εσύ να κλέψεις.
Γιατί δεν το πιστεύετε?
Και πώς δουλεύεις, γρίλια ή αηδόνη?
Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
Μες στο σπίτι πώς μπήκες?
Με αναπτήρα.
Νέα μέθοδος. Δηλαδή πώς γίνεται, με τη θερμότητα διαστέλλεται η κλειδαριά?
Όχι, καλέ, έσπασα το τζαμάκι.
Άντε μωρέ, και εγώ το πήγα στο επιστημονικό.
Και σαν σας ενδιαφέρει?
Σπουδάζω εγκληματολογία, Δεσποινής.
Αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω, θα θέλατε να εξαλείψετε τις αντικσότητες που ζήσατε ή αυτές ήταν το κύριο εργαλείο που σας έπλασε σε αυτό που καταλήξατε?
Δεν θέλω να τις βήσω όλες, αλλά ορισμένες θα τις βήσω. Όλες όχι. Δηλαδή δεν θα σβήσω ποτέ το γεγονός ότι κέρδισα τη ζωή μου μόνη μου, ότι δούλευα και σε ένα καφενείο και αυτά. Αυτά με κάνανε πολύ σκληρή. Σκληρή εννοώ με κάνανε να αντιμετωπίζω μόνη μου τη ζωή μου, να είμαι αυτάρκης. Αλλά ορισμένα θα τα σβήνω από τη ζωή μου.
Καταλάβετε το! Με κάνει και ντρέπουμε! Ψάχνω να βρω μια δικαιολογία για λογαριασμό της και δεν βρίσκω τίποτα. Είναι η δεύτερη χρονιά που μένει στην ίδια τάξη.
Εσύ είπα, πατέρα, με απέρριψε ο μαθηματικός.
Γιατί σε απέρριψε?
Γιατί του κάθομαι στο στομάχι, γι' αυτό.
Και ο καθηγητής των αρχαίων που σα πέριξε πέρσι.
Ο αρχαίος, αυτός μου κάνει τα γλυκά μάτια. Έτσι να του έκανα με 20 θα με πέρναγε, θα το αδελές.
Πάψε! Δεν σέβεσαι τίποτα προκειμένου να βγεις από μια δύσκολη θέση. Και οι αδερφοί σου είναι όμορφοι και μεγαλύτεροι από σένα. Αλλά δεν τις δείχνει κανένας. Και τη χωνεύουν και τη σέβουν.
Πατέρα, σε παρακαλώ, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Η Λίλη διάβαζε, έκανε ό,τι μπορούσε. Η Λίλη...
Σταμάτα εσύ! Ρώτησα εσένα, εκεί ρώτησα.
Εντάξει, πατέρα. Αφού το θέλεις θα σου πω γιατί όλοι αγαπάνε την αδελφή μου. Γιατί τη θαυμάζουν και γιατί πήρε το απολυτήριό της με 20. Γιατί η Τερέζα είναι ένας άγγελος, όμορφη, έξυπνη, καλή, αγνή. Το ξέρω πως είναι το καμάρι σου. Αλλά μη ζητάς να της μοιάσω, πατέρα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι άγγελοι, καταλαβαίνω.
Το αίσθημα του δικαίου το είχα από πολύ μικρή. Και ήμουν πάντοτε με τους αδύναμους ανθρώπους και τους αδύνατους. Έτσι, από πολύ μικρό παιδί δεν ήμουν με τους ισχυρούς, γιατί νόμιζα ότι είμαι εγώ ισχυρή.
Πέρασα σκληρή ζωή κι εγώ. Τα τέλειο τα βάσανα και η σκληρή δουλειά ήταν η μόνη ανταμοιβή μου. Η ορφάνια και η φτώχεια με αναγκάσανε να ξαναδουλεύω από μικρό παιδί. Μετά παντρεύτηκα. Ο άντρας μου κατάντησε μεθύστακας και εγώ αναγκάστηκα πάλι να ξαναδουλεύω. Το μωρό πέθανε. Μετά ο άντρας μου αρρώστησε και πέθανε κι αυτός. Και εγώ ήμουν ευχαριστημένη που ήμουν ελεύθερη. Μόνο που γρήγορα κατάλαβα ότι ήμουν ελεύθερη να νοικοκυρεύω τα ξένα σπιτικά, χωρίς ελπίδα να αποκτήσω δικό μου. Ως που ήρθε ο πατέρας σου
και... Και σε αγόρασε σαν να σου έκανε του δρόμου. Και το τίμημα που σαν την πληρώνει είναι το χτήμα που ήταν της μάνας μου και τώρα δικό μου.
Δικό σου, αυτό θα το δούμε. Αν δεν ήταν να αποκτήσω αυτό το σπίτι, γιατί να παντρευτώ ένα γέρο σαν κι αυτό, ναι!
Αυτό που ξεστόμησες θα του το πω.
Και εγώ θα του πω ότι επίτηδες λες ψέματα και θα σε διώξει. Αυτό το κτήμα είναι δικό μου. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Και εδώ μέσα είναι η κουζίνα μου.
Σκιάσε που δεν σε παρηγορεί.
Και εκεί είναι η κρεβατοκάμαρά μου. Και το κρεβάτι μου. Δεν είμαι κακιά γυναίκα εγώ, Ήμπελ. Φέρνομαι άσχημα μόνο στον εχθρό μου. Και αυτό γιατί θέλω να αποκτήσω αυτό που μου χρωστάει η ζωή και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα καταφέρω.
Ξέρεις, για πάρα πολύ καιρό νόμιζα ότι εγώ σε αυτό το επάγγελμα πρέπει να τους πληρώνω αντί να με πληρώνουν. Επειδή πήγαινα και σχολείο, οι δυσκολίες ήταν να ξεπεράσω την παγίδα, να πηγαίνω στη γειτονιά που γεννήθηκα και να με παρακολουθούν όλοι οι Κεσαριανοί από πίσω μου και να είμαι η Βασίλισσα. Αυτό θέλει πολύ δύναμη να το ξεπεράσεις και να προσγειωθείς, γιατί κόντευα να τρελαθώ στην αρχή. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και όταν είσαι σε μια πολύ νεαρά ηλικία και έχεις περάσει και άσχημα παιδικά χρόνια, ξέρω, ή γίνεσαι δολοφόνος ή γίνεσαι το αλλιώς. Ήτανε δύσκολα. Ως προς τη δουλειά, τότε ήτανε πολύ σίγουρο ότι αν είχες ταλέντο θα πετύχαινες. Μπορεί να περίμενες λίγο, ήτανε και πιο λίγα τα ερεθίσματα, δεν είχαμε τηλεοράσεις, δεν είχαμε... Αλλά αν είχες ταλέντο δεν υπήρχε περίπτωση. Το έλεγε και ο Λάβρος ο Κωνσταντάρας. Με τη είχα μια γωνία και μου έλεγε «Άννα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις». Θα πετύχεις γιατί έχεις ταλέντο, γιατί σε νοιάζει το θέατρο, γιατί διαβάζεις πολύ, γιατί αγωνίζεσαι πολύ.
Μπορούσε να ήταν όλα όπως πριν, να μ' αγάπαγες, να με φύλαγες. Αν μπορούσε να γίνει, σαν να μην είχε γεννηθεί ποτέ αυτό το παιδί, θα μ' αγάπαγες και δεν θα με παράταγες ποτέ. Πες μου, θα μ' αγάπαγες και θα μου ξαναχάζεις τα φιλιά σου. Πες μου.
Στο γάμο σας βλέπω διάφορους
φωτογραφίες.
Στη φωτογραφία δίπλα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Ήταν
λίγο...
κουμπάρα μου.
Α, ήταν κουμπάρα.
Και ο Λάμπρος.
Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Ναι, ήταν κουμπάρι μου. Η Αλίκη ήταν η κουμπάρα μου, φίλη μου, μου λείπει, όλα. Παρεξηγημένη, εντελώς παρεξηγημένη και κάθε φορά έτσι, όχι στη μνήμη της, δεν πιστεύω τις μνήμες, δεν πιστεύω όλα αυτά. Κάθε φορά προσπαθώ έτσι να την ξαναφέρω στο κόσμο, τη βλέπεις στις ταινίες τώρα και πάλι είναι για αυτούς η μουσίτσα και το κλωτσοσκούφι. Να τη φέρω την άλλη πλευρά της Αλίκης. Η Αλίκη ήταν ένα πλάσμα που αυτός εργαζότανε, είχε χιούμορ. Για τη δουλειά τα δίνει όλα και τα λεφτά της και τις ώρες της και τα πάντα. Την αγαπώ.
Εγώ έδινα τη μισή μου ζωή μαζί με όλες τις γούνες
και όλες τις τουαλέτες του κόσμου για να ξαναφορέσω τη μαθητική ποδιά. Τι ωραία που ήταν στο σχολείο. Τι χαρούμενα, τι ξένιαστα, τι ευτυχισμένα. Θυμάστε την καζούρα που κάναμε στο ξυλινάκι. Που χορεύαμε twist. Πώς τα λέγανε εκείνο το τραγούδι. Να ρωτώ το δίσκο. Το αρχίσκε βάλουμε.
Φεύγουν τα νιάτα, τα νιάτα γη δροσιά. Φεύγουν τα νιάτα μας και χάνονται και μαζί τους φεύγει ξενιασιά.
Θέλει τραγούδι, τραγούδι και χορό. Φεύγουν τα νιάτα μας και χάνονται και μας περιμένει ο καιρό.
Όλες οι λύπες μας και διπλές θα ήταν οι χαρές.
Τα λόγια και οι νότες μιας χρονιάς που έφυγε. Ακούμε απόσπασμα από το τιμητικό αφιέρωμα στην Αναφόνσου.
Το θέατρο ξέρεις σου κάνει. Δεν πλήττεις, δεν γερνάς. Έχεις την αγωνία των ρόλων, λες και είναι η πρώτη φορά και αυτό σε κάνει έτσι να αισθάνεσαι σαν έφηβη.
Ο μικρός ποιος είναι, δεν μου τον σύστησες.
Μικρός. Γέλασε για πάρτι μου γιατί βαριέμαι.
Ωραίο καλαμπούρι. Το συνηθίζεις.
Εσύ τι λες.
Εγώ λέω ότι είσαι ένας λουκουμάς με μπόλικη κανέλα. Άντρα είσαι εσύ ρε ή σκηνές από το φιλμ της Δευτέρας.
Φιλμ ναι. Αλλά μέτρο Goldwyn Mayer.
Δηλαδή.
Λιοντάρι.
Κοίτα ρε ένα λιονταράκι Πεκινουά.
Πεκινουά ο Ρίγκο.
Ναι ο Ρίγκο.
Φύγε γιατί δεν θέλω να σου χαλάσω τη μόστρα.
Τότε θα σου χαλάσω εγώ.
Είστε πλέον από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν σήμερα για τους μεγάλους μας ηθοποιούς που τους ζήσατε από κοντά. Στα Καμαρίνια σας είχα ζητήσει να μου πείτε για τον Διονύση Παπαγιανόπουλο που ήταν ο πιο κοντινός σας φίλος εκείνο τον καιρό.
Πολύ φίλος μου. Τι να πω για τον Διονύση. Ο Διονύσης καταρχήν ήταν πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τρομακτικά σοβαρός. Δηλαδή έξω από τη σκηνή δεν γελούσε, δεν σου λέει αστεία, δεν έλεγε ανέκδοτα, δεν ήταν ο χαριτωμένος της παρέας. Ήταν σοβαρός. Κυρίως αγαπούσε πολύ τις γυναίκες, γι' αυτό κάναμε και παρέα. Ήταν πολύ μορφωμένος, ήταν φύση και θέση, δεν του άρεσε ο γάμος και δεν το συζητούσε. Αγαπούσε πολύ τα νύψια του, δικά του παιδιά δεν ήθελε να κάνει ποτέ. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μοναχικός, πάρα πολύ μοναχικός. Θυμάμαι ότι όταν πηγαίναμε στο σπίτι του να παίζουμε χαρτιά, όταν λέμε εντάξει, να το διαλύσουμε, λέει να το διαλύσουμε και του έλεγαμε να καθίσουμε λίγο πιο μέρα καφέ. Να φύγετε τώρα, μας έλεγε. Ήθελε να είναι μόνος του. Μπορούσε να ζει πολλές ώρες μόνος του.
Παπά.
Μπα. Τι σημαίνει, τι με κοιτάς αβρεμένη γάτα.
Ξέρεις παπά.
Ξέρω πόσα.
Όχι, δεν πρόκειται για λεφτά.
Δεν θέλει λεφτά, άρρωστης.
Αν βλέπεις υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από τα λεφτά στον κόσμο.
Ποια άλλα.
Να υπάρχει ο ουρανός, τα αστέρια, η κυκλοφορία, τα στενά, οι δρόμοι.
Οι δρόμοι τα στενά, τρελάθηκε το παιδί μου. Πρέπει να κοιμήσει με τα καλά σου.
Εγώ είμαι με τα καλά μου. Αυτός δεν είναι με τα καλά του.
Ποιος αυτός.
Ο άνθρωπος.
Ποιος άνθρωπος.
Το θύμα.
Ποιο θύμα.
Δεν έχεις ακούσει πλένε θύμα αυτοκινητικού δυστυχήματος.
Έχω ακούσει λοιπόν.
Αυτός δεν είναι με τα καλά του.
Ωραία παιδάκι μου, θα με τρελάνεις εσύ. Μίλα καθαρά, εσύ κοφύγε, γιατί το κεφάλι μου είναι σε ραγκουδούλι.
Καθαρά μιλάω, τι θέλεις να σου πω, το σκότωσα, δεν το σκότωσα, περίεργος άνθρωπος.
Τι σκότωσες άνθρωπο.
Βλέπεις ότι είσαι σεξπυρικός, δεν το σκότωσα, απλώς το χτύπησα.
Το χτύπησα με το αυτοκίνητο.
Τι θέλεις να το χτυπήσω με το δίκανο.
Πότε, πού, πώς.
Τώρα, εντελώς τυχαία.
Τυχαία.
Ναι, προχ
μπορούσα εγώ με το αυτοκίνητο, αλλού κοιτούσα εγώ. Αλλού κοιτούσε το αυτοκίνητο, αλλού κοιτούσε αυτός. Πώς μετά βρεθήκαμε εκεί τρεις επί το αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και τρεις επί το αυτό που λένε και οι καθηγητές.
Πού και γελάς, μωρέ άντε. Πού είναι τώρα, στο νεκροτομείο.
Ως στο μπαρ.
Σε ποιο μπαρ.
Απέναντι.
Εδώ απέναντι. Ναι. Τι κάνει, περπατάει.
Μπα κάθεται στο μπαρ.
Κάθε, είναι γερός.
Δεν παλέψαμε.
Δεν παλέψαμε, μου. Βρε, είναι υγιής!
Α, υγιής!
Δόξα σου ο Θεός Πανα... Και τι κάνει στον μπαρ?
Περιμένει.
Εσένα!
Εσένα!
Εμένα!
Εμένα τι να με κάνει! Εγώ μόλις τον χτύπησα τον άφησα να βρίσει, να βρίσει, να ξεθυμάνει και μετά τη λέω περάστε παρακαλώ.
Τι, τον έβαλε στο αυτοκίνητο?
Τον έβαλε στο αυτοκίνητο και του λέω μην ανησυχείτε κύριε, ο πατέρας μου είναι πάρα πολύ πλούσιος.
Τούπε!
Ναι, λοιπόν, λοιπόν, ο πατέρας μου είναι πάρα πολύ πλούσιος, ελάτε να αποφύγουμε και το σκάνδαλο και τον έφερα.
Του πες ότι είμαι πλούσιος.
Του το έφερα.
Γιατί βρε του το είπες.
Δεν λέω ψέματα.
Και τώρα που θα μου ζητάει τη μάνα του και τον πατέρα του αυτός.
Μπα, μάλλον θα προτιμήσει μερικά χιλιάρια.
Πολλά αυτά. Γιατί δεν τον έφερνες εδώ στο γραφείο, βρε. Να τον καθίσω εγώ στην πολυθρόνα, να τον κεράσω καφεδάκι, να τον κόψω.
Τι να τον κόψω, την κατάσταση που είναι.
Σε ποια κατάσταση?
Με το ένα μπατζάκι.
Γιατί το άλλο τι το έκανε?
Το άλλο έπεσε θύμα αυτοκινητικού δυστυχήματος.
Το σκίσες.
Ναι, το σκίσες.
Μπράβο πουλάκι μου, μπράβο αϊτέμ. Θα το πουλήσω ρε το αυτοκίνητο.
Όχι δα.
Ρε θα το πουλήσω, όχι. Θα σου έχω αυτοκίνητο να γυρίζεις στον δρόμο. Να ξεβρακώνεις τον κόσμο.
Έλα παπά μου, τώρα πήγαινε και θα σε περιμένει.
Πού να πάω να με περιμένει? Και πώς θα το γνωρίσω εγώ?
Είναι ο μόνος χωρίς μπατζάκι, άλλοι είναι κανονικοί άνθρωποι.
Α ναι, αυτό να μου πεις, δεν έχει το μπατζάκι του, είναι σχισμένο.
Ελάτε τώρα.
Ωραία, θα το πουλήσω το αυτοκίνητο εγώ. Θα το πουλήσω.
Κύριε Ιλιόπουλε, θα έχετε πρωταγωνίστρια την Άννα Φόνσου.
Μάλιστα, κύριε Μαμάκη. Χαίρομαι που πρωταγωνίστρια του θειάσου μας φέτος στο θέατρο Κοτοπούλη θα είναι η Άννα Φόνσου, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια καλλιτέχνης με αγάπη για τη δουλειά της και με καλλιτεχνικό ήθος. Η νεαρά αυτή πρωταγωνίστρια που επευλήθη τόσο γρήγορα στον κινηματογράφο σαν ο αφρός του νέου κύματος, έχει κάνει μια τόση στέρεη μαθήτευση στο θέατρο που την έφερε στην πρώτη γραμμή του θεατρικού ενδιαφέροντος και της δημιουργικής απαντοχής.
Και εσείς, Δεσποινής Φόνσου, τι θα είχατε να μας πείτε σχετικά με τη συνεργασία σας με το θέατρο Κοτοπούλη?
Κύριε Μαμάκη, δεν σας κρύβω τη συγκίνησή μου που τιμήθηκα με τη συνεργασία του αγαπητού μου Ντίνου Ηλιόπουλου, που τόσο θαυμάζω και αγαπώ. Η τρυφερότητα με την οποία με περιέβαλε και η πείρα του, αν και με κάνουν να αισθάνομαι μια μεγάλη ευθύνη, μου δίνει τη χαρά της πιο ιδανικής συνεργασίας.
Με τι έργο πρόκειται να αρχίσετε, κύριε Ηλιόπουλε? Ακούω ότι είναι μια κωμωδία του Σακελάριου και του Γιαννακόπουλου.
Μάλιστα. Όπως ξέρετε, για να φιλοσοφήσουμε λιγάκι, η θίεση και οι καλλιτέχνες σε κάθε σεζόν και σε κάθε έργο ακόμα δίνουμε εξετάσεις. Το θέμα που μας εδόθη αυτή τη φορά για ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την Άννα, ευτυχήσαμε να μας το έχουν δώσει οι δύο συγγραφείς των μεγάλων επιτυχιών, ο
Χρήστος Γιαννακόπουλος με τον Αλέκο Σακελάριο. Πρόκειται για μια σατυρική κωμωδία που την ονόμασαν «Ημείς Βαγόνι».
Για άλλους ηθοποιούς εκείνου του καιρού?
Ναι, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Μέγας, ο Χατζηχρήστος, ο Αυλονίτης, φίλος μου και σπουδαίος, ο Ρέση Μακρύς, η Βασιλιάδου, όλοι αυτοί. Είναι ευτυχία ότι έχω δουλέψει μόλις το Ρίζας με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν να δουλέψω και το λογοθετή, δηλαδή τη χρονιά που ήταν να δουλέψω αρρώστησε και δεν έγινε. Με την Έλλη Λαμπέτη ήμουν πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια με την Έλλη. Και με τον Θυμίο τον Καρακατσάνη ήμουν 7 χρόνια. Έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους και στην υποκριτική αλλά και γενικώς στη συμπεριφορά τη θεατρική. Το λέω και στα νέα παιδιά, είναι άλλη θεατρική συμπεριφορά, δεν είναι ίδια.
Εννοείται με την σημερινή?
Με τη σημερινή καλά δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να είναι καλύτερη η σημερινή, δεν ξέρω. Αλλά πάντως δεν έχει καμία σχέση. Εμείς είχαμε πάθος για αυτό το επάγγελμα.
Δουλεύαμε για να ζήσουμε, δηλαδή από αυτό το επάγγελμα πληρώναμε τα κοινόχρηστα, το φως, τα αυτά, όλα αυτά τα ηθοποιώ σημαίνει φως και κοινόχρηστα, για δηλαδή που λένε. Ίσως εγώ που δεν είχα από πίσω την αβάντη της οικογένειάς μου να μου δίνουν λεφτά, είχα την αβάντη της οικογένειάς μου να μου δίνουν αγάπη.
Οι ταινίες που παίξατε και σας χρωμάτισαν, ίσως ένεκα της νεότητας εκείνο τον καιρό, δεν σας πέρασαν τόσο στις καρδιές των θεατών όσο άλλους ηθοποιούς. Υπήρξε ωστόσο μια μεγάλη στιγμή που έκανε πολύν κόσμο να υποκληθεί σε εκείνη την άγνωστη πτυχή σας. Εκείνη η μεγάλη μέρα που με αυτοθυσία ανοίξατε την αγκαλιά σας να υποδεχτείτε τους ηθοποιούς.
Ναι, νομίζω, Δαβίδ, ότι γεννήθηκα για να κάνω το σπίτι του ηθοποιού. Το πιστεύω πια αυτό.
Πιο πολύ από
ναι, το πιστεύω. Αν δεν είχα την καριέρα μου, δεν θα μπορούσα να κάνω και το σπίτι του ηθοποιού, γιατί είμαι ηθοποιός, αλλά δεν θα κάνω, ας πούμε, το σπίτι του ηλεκτρολόγου. Δεν. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι για το σπίτι αυτό καθ' αυτό. Είναι και δεν θέλω να μου χρωστάνε και πολύ μεγάλη υποχρέωση και οι 35 που μένουν στο σπίτι του οποίου, γιατί με έχουν κάνει ευτυχισμένη, είναι η οικογένειά μου. Δεν φοβάμαι πια, δεν μπλήττω. Έχω να φροντίζω 35 ανθρώπους που είναι και νέα παιδιά, παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν λεφτά και μένα σε παγκάκια. Νοιάζομαι για το φαΐ τους, νοιάζομαι για την υγεία τους, έχουμε συμβληθεί με νοσοκομεία γιατί αν τους τύχει κάτι. Έχουμε ένα κατάλογο με οποιαδήποτε ειδικότητα γιατρών να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά. Που δεν έχουν και βιβλιάριο, όπως ξέρεις, γιατί δεν έχουν κάνει μεροκάματα. Είναι. Μετά μου δίνουν πολύ κοιμώδες αυτοί οι σπουδαίοι, μου δίνουν ρούχα και η χαρά μου να πάω να τους τα δώσω να τα φοράνε.
Πώς σκέφτεστε την ημέρα που εσείς θα μετακομίσετε στο σπίτι του ηθοποιού?
Σκέπτομαι την ημέρα που εγώ θα μπορώ να απαλλάξω τον εαυτό μου από διάφορες δουλειές, να έχουμε λίγα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε έναν υπάλληλο να κάνει τις δουλειές που κάνω εγώ, για να μπορώ να είμαι πιο ουσιαστική στο σπίτι του ηθοποιού, να βρω και άμα φύγω εγώ ποιος θα μπορεί να το συνεχίσει, να έχω την ψυχραιμία αυτή, να παρακολουθώ το άλλο κτίριο, να κάνουμε παραστάσεις. Έχω πολύ πιο μεγάλα όνειρα από αυτές τις καθημερινές δουλειές που έχω. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να μην φύγω από τη ζωή στο σπίτι του ηθοποιού ή πάνω στη σκηνή. Με ενδιαφέρει να τα τακτοποιήσω όλα και να πάρω ένα αεροπλάνο και να φύγω. Και κάποτε θα λένε, θυμάσαι μία ηθοποιό που έδινε και συνέντευξη στον Δαβίδ. Έφυγε έξω από την Ελλάδα.
Τρεις ετερόκλητες μορφές και σήμερα, ο Ευγένιος Παθάρης, ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης και η Άννα Φόνσου. Από την ατέλειωτη σειρά των μοναδικών μορφών του σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού πανοράματος. Ακούσατε τα λόγια και τις νότες μιας χρονιάς που φεύγει, μέρος τρίτο, για την εκπομπή Τιμή Σένεκεν, για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.